valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirë mbrama, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtje edicionit të mbramjes veçojmë. Institucionet e Kosovës refuzojnë sërish ftesën e UNMIK-ut për bisedime me Serbinë. Thaçi thot se Beogradi sot sillet një lloj si Miloševiqi. Zgjerohet shërbimi diplomatik i Kosovës me 8 misione diplomatike dhe 9 konsullore. Serbët e Kosovës me protesta kundërshtojnë uleksin dhe kërkojnë shpërbërjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kroacia tha se këtë vit do t'i heqë vizat për Shqipërinë. Senati Amerikan votoi paketën stimuluese të presidentit Barack Obama. Presidenti Iranian Mahmud Ahmadinejad tha se Irani është i gatshëm për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, qeveria properëndimore e Serbisë është po aq e keqe sa nacionalisti Slobodan Miloševiqi në raport me Kosovën, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Në raport me Kosovën, Beogradi sotëm nuk ka ndryshuar asgjë nga Miloševiqi, duke u përpjekur ta dëmtojë integritetin e Kosovës, Serbia definitivisht po e ndjek mentalitetin e Miloševiqit, ka thënë Thaçi për agjencinë Reuters. Serbia nuk mund të ndjek dy paralele, të përpiqet të bëhet shtet properëndimor dhe të kërcënohet sovranitetit të një shteti tjetër, ka thënë ai. Fytyra e Serbisë në Kosovë është genocidi. Serbia erdhi këtu para një shekulli me dhunë, mbeti këtu me dhunë dhe e la Kosovën duke kryer genocid, ka thënë Thaçi. Sërish Prishtinë, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka dekretuar themelimin e 8 misioneve diplomatike dhe 9 misioneve konsullore të Kosovës. Ambasadat do të jenë në Sloveni, Kroaci, Holand, Suedi, Çeki, Hungari, Bullgari dhe Japoni, ndërsa misionet konsullore në Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francë, Gjermani, Itali, Zvicër, Austri, Belgjikë dhe Suedi. Bratislav, ministri i ri i jashtëm i Slovakisë tha se vendi i tij nuk është i gatshëm të njohë pavarësinë e Kosovës. Miroslav Lajçak, i cili u emërua ministri i jashtëm në janar, tha sot se Slovakia nuk e njeh shpallin e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Ai bëri këto komente në Bratislav në konferencën e parë për shtypje nga emërimi si shefi diplomacisë slovake. Zagreb, Kroacia do t'i heqë vizat për Shqipërinë gjatë këtij viti, ka paralajmëruar kryeministri kroat Ivo Sanader pas bisedimeve me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. A duhet t'i heqim vizat? Po, tash nuk mund të them se kur, por me siguri këtë vit, deklaroi Sanader pas takimit. Berisha, i cili qëndroi për vizitë zyrtare në Kroaci, theksoi se dy qeverit sot kanë nënshkruar një varg marrëveshësh të rëndësishme për bashkëpunimin e ndërsjellën të ardhmen. Washington, Senati i Shteteve të Bashkuara e votoi sot paketën stimuluese 800 miliard dollarësh të presidentit Barack Obama. Nga 100 senatorët për planin votuan 61, ndërsa 37 senatorë ishin kundër. Plani tash duhet të dërgohet për miratim në dhomën përfaqësuese. Obama ka paralajmëruar se kriza ekonomike mund të thellohet nëse Kongresi dështon të veprojë. Obama dëshiron që ligji të kompletohet deri në fundjavë. Po sot sekretari i Thesari Timothy Geithner tha se administrata e re do zhvilloj një betejë agresive në dy fronte kundër krizës më të rënd financiare në 7 dekadat e fundit. Por investitorët duket sikur nuk e kanë pranuar planin e fundit të qeverisë. Indeksi industrial Dow Jones sot humbi mbi 300 pik, duke i pasqyruar shqetësimet në rritje të Wall Streetit për aftësinë e qeverisë që ta ringjall industrinë bankare amerikane. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se Irani është i gatshëm për bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse bisedimet do të ishin korrekte dhe të bazuara në interesin e dyanshëm. Administrata e re e Shteteve të Bashkuara ka thënë se dëshiron të prodhojë ndryshime dhe të ndjekë kursin e dialogut. Është e qartë se ky ndryshim i vërtet duhet të jetë fundamental, jo taktik. Irani e mirëpret ndryshimin e vërtet. Populli iranian është i gatshëm të bisedojë, por në atmosferë të drejtë dhe me respekt ndërsjell, tha presidenti i Iranit. Ahmadinejad bëri këto komente gjatë një fjalimi me rastin e 30 vjetorit të revolucionit islamik, i cili përmbysi shahun që mbështetej nga Washingtoni. Lyon, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol tha se ka lëshuar një alarm të papar për 85 terroristë të dyshuar se kanë planifikuar sulme kundër Arabisë Saudite. Interpoli tha se 83 saudite dhe 2 jemenas kërkohen nga Arabia Saudite në akuza për ndërlidhje me terrorizëm, përfshirë lidhjet e tyre me Al-Qaeda në Arabinë Saudite, në Irak dhe në Afganistan. Sekretari i përgjithshëm i Interpolit Ronald Noble tha se të dyshuarit përbëjnë kërstim për sigurinë, jo vetëm për Arabinë Saudite, por gjithashtu edhe për tërë botën. Londër. Amnesty International e ka akuzuar grupin militant të Hamasit për vrasje, tortur dhe rëmbim të njerëzve të akuzuar se i kanë ndihmuar Izraelit gjatë dhe pas ofenzivës së fundit izraelite në rripin e Gazës. Amnesty tha se të paktën 20 vjet janë ekzekutuar nga luftëtarët e Hamasit, kurse dhjetra të tjerë janë qelluar në këmbë apo plagosur në mënyra të tjera që tu shkaktohet pa aftësi e përhershme. Amnesty International i bëri thirrje Hamasit, i cili qeveris rripin e Gazës, që menjëherë të jap fund fushatës së tillë. Londër, klubi futbolistik anglez Chelsea e ka larguar menaxherin Luis Felipe Scolari pas vetëm 7 muajsh në detyrë. Chelsea, pronari të cilit është miliarderi rus Roman Abramovich, ka rënë në vendin e 4 në ligën e parë 7 pikë pas Manchester Unitedit. Scolari u dhoqi vendin e tij Brazilin drejt titullit të kampionit botror në vitin 2002, ndërsa me Portugalin arriti në finalet të kampionatit evropian në vitin 2004. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përpos interesave dhe vlerave euroatlantike, Kosova nuk ka asgjë të përbashkët me Serbinë dhe se Beogradi nuk ka asnjë të drejtë të interesohet për zhvillimet në Kosovë, tha sot kryeministri Hashim Thaçi, duke u referuar bisedimeve teknike mes të dy vendeve, të cilat po përpiqet i organizojë UNMIK-u. Udhëheqësit kosovar gjithashtu e kundërshtuan çdo formë të përzierjes së Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës e kundërshtojnë përfshirjen e Serbisë në bisedimet për çështjet e brendshme të Kosovës, ndërsa administrata e Kombeve të Bashkuara në Prishtinë është në kërkim të gjetjes së mundësive për një dialog teknik mes Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës e kundërshtuan edhe sot përzierjen e Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Serbia nuk ka të drejtë të interesohet për zhvillimet në Kosovë, tha kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha po ashtu se do të ishte në interesin e Beogradit që të mos tentojë të cenojë sovranitetin e Kosovës.
Interesave dhe vlerave euroatlantike asgjë nuk mund të kemi të përbashkët me Serbinë dhe Serbia nuk i ka asnjë të drejtë të interesimit për zhvillimet në Kosovë. Përkundrazi, është me interes që Beogradi të mos pretendoj të cenoj sovranitetin e territorit të Republikës Kosovës.
Ndërkohë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi e kundërshtoi çdo formë dialogu me Serbinë për çështjet e definuara si teknike, përderisa ky vend nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës.
Gjitha qëndrimet dhe vendimet politike në Kosovë janë të institucionit të Kosovës. Dhe këtë mendoj që duhet bindën të gjithë. Kosova është njohur nga 50 vende dhe në këtë drejtim institucionet e Kosovës duhet të marrin gjitha përgjegjësitë për gjitha zhvillimet, qofshin politike, qofshin natyrat e tjera, me cilindra vend të rajonit, por dhe botës.
Kryeparlamentari Krasniqi ka dërguar mesazhe dhe administratës e UNMIK-ut, si pas ti qëndrimet dhe vendimet politike në Kosovë i marrin vet institucionet vendore.
Gjitha qëndrimet dhe vendimet politike në Kosovë janë të institucionet të Kosovës. Dhe këtë mendoj që duhet bindën të gjithë. Kosova është njohur nga 50 vende dhe në këtë drejtim institucionet e Kosovës duhet të marrin gjitha përgjegjësitë për gjitha zhvillimet, qofshin politike, qofshin natyrat e tjera, me cilindra vend të rajonit, por edhe botës.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se roli i UNMIK-ut tashmë është i tejkaluar dhe nuk mund të shihet më si faktori denjë që do të organizonte takime të tilla siç janë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Unë shmoj shumë punën e organizatës e Kombeve të Bashkuar që ka bërë në Kosovë në këto 9 vite. Roli i UNMIK-ut sot është i tejkaluar. Kosova ka Kushtetutën e vetë, ka institucionet legjitime dhe do të marrën vendime tonë për përshmëri me vullnetin dhe interesat tonë nacionale.
Për ditën e sotme, administrata e UNMIK-ut kishte thirrur një takim ku Prishtina dhe Beogradi ishte paraqitur të diskutojnë në nivele të ekspertëve për çështjet e trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë. Mirëpo një takim i tillë nuk është mbajtur. Institucionet e Kosovës thonë se UNMIK-u do ta ketë përgjigjen në njëjtë negative edhe për fusha tjera për të cilat më tonë të organizojë bisedime, siç janë policia, gjykatat, doganat dhe fusha tjera, të cilat nga Prishtina zyrtare konsiderohen si çështje të brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mira serb kanë kërkuar sot shpërbërjen e forcave të sigurisë së Kosovës dhe mos zbatimin e ligjeve të Kosovës në pjesën veriore të vendit. Në protestën e mbajtur në Mitrovicë ata kanë kërkuar kthimin e policisë së UNMIK-ut dhe respektimin e rezolutës 1244. Nga Kfori dhe Euleksi protestuesit serb kërkuan që të jetë neutral ndaj statusit. Policia pohoi se protesta ka përfunduar pa incidente. Të ndjekim raportin nga Prishtina të Albana Isufit.
Shpërbërja e forcës së sigurisë së Kosovës, mosvendosja e doganave të EULEX-it në veri dhe mos aplikimi i ligjeve dhe akteve shtetërore kanë qenë kërkesat kryesore të rreth 3000 serbëve në protestën e sotme që e zhvilluan në veriun e Mitrovicës. Duke e cilësuar si formacion antiserb, ata kanë kërkuar shpërbërjen e FSK-s, ndërsa nga serbët dhe ushqiptarët kërkuan që të mos bëhen pjesë e saj. Duke aluduar në forcat e KFOR-it, kreu i tashtu quajturit Çarki Mitrovicës Radenko Nedeljković ka deklaruar se ata që marrin pjesë në krijimin e FSK-s tregojnë një anshmëri.
I pokazale da nisu statusno neutralne.
Kanë treguar se nuk janë neutral ndaj statusit dhe se po mbajnë anën e shqiptarëve dhe po zbatojnë planin Atisari, i cili nuk është konfirmuar nga Këshilli i Sigurimit, tha Nedeljković, duke e kritikuar edhe vendimin e EULEX-it për funksionalizimin e doganave në pikën 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Nedeljković ka kërkuar që njësia speciale e policisë e njohur si Rosa të mos kalojë në pjesën veriore të Mitrovicës në mënyrë që, siç ka thënë, të mos provokohen banorët dhe incidentët. Kreu i komunës Zubin Potokut, Slavisha Ristić, ka theksuar se formimi i FSK-s shkel rezolutën 1244 dhe se qytetarët do ta mbrojnë territorin e vet nëse tentohet shtrirja e FSK-s në veri.
Nećemo dozvoliti više bilo kakve jednostrane odluke.
Nuk do të lejojmë asnjë veprim të njanshëm as të EULEX-it as të KFOR-it. I porosisim të rinë tan, serbëtan, qeverinë tonë që të luftojnë për jetën tonë këtu në Kosovë, tha Ristić duke kërkuar nga Beogradi qartësi, nëse do të ose jo zbatim të 6 pikshit. Në anën tjetër, kreu i Këshillit Nacional Serb për veriun e Kosovës Milan Ivanović ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar rikonfirmimin e rezolutës 1244, realizimin e planit 6 pikësh, revitalizimin e Unmikut dhe kthimin e policisë së Unmikut në bazë të rezolutës 1244.
Ovo je Serbia, nikada nećemo.
Këtu është Serbi, kur nuk do të pranojmë as formacion para ushtarake as formacion terrorist, tha Milanović. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hotit njoftoi se protesta ka qenë e qetë dhe ka përfunduar pa incidente.
Protesta sot është konsideruar të këtë filluar e orës 12 në qendër në veri të Mitrovicës në organizimin e udhëzve të Këshillit Nacional Serb. Dhe sot kanë qenë të bundikur 3000 qytetarë. Protesta konsideruar të qenë përfunduar pa incidente në shpëndar në qetë protestuzve të cilë në formë simbolike kam bërë një marshim drejt rrugës kryesore në drejtim të gjykatëve të qanë kënda sa komunale në verit në Trojicës.
Me kërkesat të njëjta, serbët kam blokuar edhe javën e kaluar pikat kufitarë në pjesën veriore të vendit. Që nga shpalja e pavarësis në vitin e kaluar, serbët kam bajtur ko pas koje protesta në kundërshtim të forcimit të shtetit të Kosovës, disa nga të cilat edhe kanë përfunduar me pasoja. Në mars të vitit 2008, nga trazirat e shkaktuara pas një proteste që vrar një policë Ukrajinas. Ndërsa në shkurt të po ati viti që ndjekur dy pika doganore në Jarin dhe në Zubin Potok, të cilat edhe mbetën jashtë funksionit për afër një vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë thonë se në New York janë duke vazhduar hetimet për rastin Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, të cilët ishin vrarë gjatë protestës së lëvizjes vetëvendosje më 10 shkurt të vitit 2007. Vetëvendosja akuzon institucionet vendore dhe ndërkombëtare për ngjecje në zbardhjen e fatit të dy protestuesve të vrarë. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Edona Peci.
Lëvizja vetëvendosje ka quajtur të dështuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, si dhe ka akuzuar institucionet kosovare dhe administratën e kombeve të bashkuara në Kosovë, të cilat sipas kësaj lëvizjeje janë treguar neglizhente ndaj zbardhjes së fatit të vdekjes së Mon Balaj dhe Arben Gjeladinit. Këta të fundit kishin humbur jetën gjatë një proteste të lëvizjes vetëvendosje më 10 shkurt të vitit 2007, ku sipas të dhënave të Unmikut ishin qelluar nga pjesëtarë të kontingjentit romun të policisë së Unmikut. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti thotë se institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë asnjë hap për të vënë para drejtësisë njerëzit përgjegjës për vdekjen e Balajt dhe Gjeladinit.
Nuk mund të thuhet që sistemi i drejtësisë ka dështuar për shkak se ai as që ka provuar asë ka tentuar që të zbatoj drejtësi për demonstratën e 10 shkurtit, Unmiku nuk do që të zbardhet e vërteta, sepse do të inkriminoheshin, do të zbuloheshin edhe kredet e Unmikut si planifikues dhe urdhëdhënës të këtij krimi.
Protesta e 10 shkurtit të 2007-s kishte rezultuar me dy persona të vdekur dhe 10 të tjerë të lënduar. Ndërkohë zyrtarët e Unmikut disa ditë pas protestës kishin publikuar vlerësimet e para të hetimeve, sipas të cilave nga pjesëtarë rumun ishin qelluar me plumba gome protestuesit e vdekur. Ata ishin zotuar se kombet e bashkuara do të trajtonin këtë çështje deri në vënjen para drejtësisë së personave përgjegjës. Zëdhënësin Mikut, Russell Geeky, thot se rasti Bala e Gjeladini nuk është mbyllur, por se vazhdon të trajtohet në New York. Mësa jam e informuar, rasti është duke u shqyrtuar në selin e kombeve të bashkuara në New York, tha Geeky. Organizatat vendore dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut e kanë quajtur shqetësues faktin që dhe dy vite pas protestës nuk janë gjykuar personat përgjegjës me rastin e vdekjes së dy protestuesve. Organizata Amnesty International ka kërkuar dënimin e fajtorve të vrasjes së dy të rinjeve shqiptar më 10 shkurt të 2007-s, derisa autoritetet kosovare i ka kritikuar për shkak se nuk kanë bërë një hetim të pavarur. Ndërkësh Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një letre dërguar krerëve të vendit, përfaqësuesve të misioneve ndërkombëtare në vend si dhe organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ka sugjeruar që të kërkohet autoriteteve rumune hetimi i policëve rumun të dyshuar për vrasjen e dy protestuesve. Përfaqësuesi i kësaj organizate Bejet Shara sqaron pikpamjen e tij.
Por dashur të vëtë një lëvizje edhe të kërkohet ta zonë nga qeveria rumune, ndosë nuk kanë mbavlarë diplomatike, nuk e ka përruar rumunia si shtet, që Bejet ata policë të sillen para organit të drejtësisë.
Për të shënuar dy vjetoren e vdekjes së Balajt dhe Gjiladinit, janë organizuar një varg manifestimesh nga lëvizjeve të vendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës e ka lënë pas dore zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, çfarë ka rritur pakënaqësi në mesin e familjeve të prekura nga ky problem. Pren Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, thot se bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë presion tek Beogradi që të mund të gjendet një zgjidhje problemit. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Më shumë se 9 vjet pas luftës në Kosovë, rreth 1900 persona ende janë të evidencuar si të zhdukur dhe të pagjetur. Përderisa asociacionet e familjarëve të këtyre personave shprehen të pakënaqur me angazhimin e institucioneve të Kosovës për zbardhjen e fatit të pagjeturve, zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke u angazhuar në këtë drejtim. Pren Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, thotë se numri i të pagjeturve mbetet shqetësues për institucionet e Kosovës.
Kjo çështje nuk është vetëm çështje teknike, vetëm çështje njerëzore, humane, po çështje prioritet i gjitha institucioneve tona e në radhë parë qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Haki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se këto asociacione janë te të brengosura për, siç thaj, angazhimin e dobët të institucioneve të Kosovës për çështjen e personave të pagjetur.
Familjarët janë ngurë, ma janë mërzit nga premtimet bëshe të qeveritarëve tonë, të cilët në praktik institucionet tona nuk janë të bo, ama ma mërmendja qa këtu e lonë krejt pas dore këtë qështje dhe vetën po presin si duket momentin e zgjedhjeve dhe atëherë të ngrisin zonin.
Ndërsa Zoti Gjetaj thotë se është duke vazhduar dialogu i grupit punues për personat e pagjetur i filluar në vitin 2004, në të cilin bëjnë pjesë Pala e Prishtinës dhe ajo e Beogradit, por sipas tij bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjë presion mbi Beogradin për zbardhjen e fatit të këtyre personave.
Na dyshojmë se ende ka fshesi, ende ka varreza masive që ende nuk i dim ne, ndërsa Pala e Beogradit i dim.
Ndryshe, Zoti Kasumi thot se familjarët e të pagjeturve kanë vlerësuar dialogun e Prishtinës dhe Beogradit si një përpjekje e kotë për shkak se sipas tij ai ka mbetur në suazat të formalitetit. Në anën tjetër, Zoti Kasumi ka shprehur mendimin se pala kosovare ende nuk është vedisuar, se është duke dialoguar me një palë siç e quajtja i perfide dhe se dialogu tashmë ka ngjyrime politike. Sidoqoftë, grupi punues për të pagjeturit i Prishtinës dhe Beogradit takimin e fundit e ka pasur në muajin nëntor të vitit të kaluar, ndërkaq që sipas Zotit Gjetaj, takimi i ardhshëm është planifikuar të mbahet në fillim të muajit mars të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të burgosurit në Kosovë nuk trajtohen si duhet dhe jo rall ju shkelen të drejtat bazë. Ky është konstatimi i Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, me të cilën nuk bien dakord drejtuesit e shërbimit korrektues të Kosovës. Hollësi tjera i sjell raportin nga Prishtina i Arton Konushevcit.
Në burgjet e Kosovës, të burgosurit dhe të paraburgosurit nuk kanë të drejtat e duhura sipas rregullave dhe standardeve evropiane, kështu konstatohet në një raport të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës. Drejtoresha e kësaj qendre, Feride Rushidi, thotë se gjatë punës njëvjeçare nga ekipet monitoruese janë vrejtur parregullsi dhe shkeletet të drejtave të njerëzit në qendrat e burgjeve.
Si organizat mund themi se kemi gjetë disa parregullsi apo shkelje të drejtave të njerëzit, e këto kryesisht manifestohen në qendrën korrekt se Dubrovës, se në korektuse Lipjan, se në paraburgjinit Lipjan, ndërsa si shkelje tjera që kemi vrejt, jenë që nuk ndërlidhë vete me Dubrovën dhe me Lipjan, jenë edhe stacionit polisore. Një ndërshqecimit kryesore që ka qenë gjatë vizitës sonë, ka qenë përdërimi tepër të forcës, që ne kemi qujtë si kështajtje fizik.
Si problemi theksuar në raport konsiderot edhe mungesa e higjienës dhe mungesa e përkujdesjet shëndetësore. Zonja Rushiti pohon se këto janë disa fakte që do të dërzohen institucioneve që të ndërmarin masa lidhur me këtë çështje.
Si shqecim tjetër ka qenë edhe mungesa shërbimeve adekuate mjekësore, kryesisht kanë mungu psikiatrët kualifikum, që është vrejt kryesisht në burgun e Dubrovës, qendrën e paraburgimit Lipjan, pastaj në Gjelan dhe Mitrovicë.
Por, drejtori i shërbimit korrektues, Resmi Hoxha, konsideron se raportit të cilin e ka publikuar qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, nuk përmban faktet e vërteta.
Po, ajo që kanë botuar ata, nuk ka të bëjë me realitetin, për arsye se këtë njëti raport është prezentuar para praktikisht para organeve të shërbimit korrektues të Ministrisë së Drejtësisë dhe të gjitha shoqatave dhe organeve relevante që merren me këtë çështje me 10/12/2008 në Grand. Dhe në atë raport gjithë ata që kanë dashur janë njoftuar dhe në një mënyrë kanë marrë diskutim në atë konferencë që ka marrë që KRMTA. Dhe asnjëna prej këtyre tonave të cilat tani i ka prezentuar që KRMTA nuk kanë qenë atë në raport.
Nga ana tjetër, drejtoresha e ÇKRMT-s hedh poshtë deklaratat e zotit Hoxha, duke thënë se raporti nuk ka ndryshuar dhe se të gjitha të dhënat janë të vërteta. Sidoqoftë të jetë, një nga rekomandimet e këtij raporti të publikuar nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës është kërkuar që Ministria e Drejtësisë të hartojë politika në mënyrë që të ndihmojë të burgosurit duke përfshirë edhe ata të burgosur me nevojat e veçanta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku një vendimi drejtorisë së shkollës së mesme në Strug për ndarje etnike të nxënësve shqiptar dhe atyre maqedonas ka ngjallur debatin lidhur me pasojat që mund të kenë hapat e ngjashëm ndaj marrëdhënieve ndëretnike. Lidhja e arsimtarëve shqiptar dhe sindikata e arsimit e kanë dënuar vendimin, duke e vlerësuar si një hap drejt ndarjes së mëtejshme etnike. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Ndërrimet etnike në shkollën e mesme të Strugës si tentim për zgjidhjen e problemeve që paraqiten mes nxënësve shqiptar dhe maqedonas kanë shkaktuar reagime tek sindikata e arsimit, kulturës dhe shkencës dhe tek lidhja e arsimtarëve shqiptar, të cilat thonë se ky veprim nuk i ndihmon rritjes së tolerancës dhe mirëbesimit ndëretnik. Kryetari lidhjes së arsimtarëve shqiptar, Nuhi Dardishta, deklaroi se kjo shoqat i dënon ndarjet në arsim që bëhen mbi baza etnike.
Ne gjykojmë ashtë për këtë ndarje në Strug, sepse ajo ndarje mund të na jetë ndarje të tjera, në ndarje edhe më të thella. Qeveria të merr masa të mos ketë ndarje as Strug, as në Shkup dhe as në tjetër.
Sipas Dardishtës, ndërrimet klasike etnike janë karakteristike dhe e shkollave të mesme në Kumanov, ndërsa në Tetov nxënësit shqiptar dhe maqedonas mësojnë në objekte të ndara të shkollave, ndërsa nxënësit shqiptar dhe maqedonas të gjimnazeve Zeflush Marku dhe Nikola Karev që janë të vendosura në një objekt mësojnë në ndërrime të ndara, por sipas drejtuesve të këtyre shkollave kjo ndodh për shkak të mungesës së ambienteve, ndërsa të gjitha shkollat tjera janë të përbashkëta. Sindikata e pavarur e arsimit shkencës dhe kulturës nuk pajtohet me vendimin për ndërrime etnike në shkollën e mesme të Strugës. Sashku tërheq vërejtjen nga rreziqet e mëdha që mund të lindin nga një zgjidhje këtille papranueshme edhe në shkolla tjera me përbërje të përzierë etnike. Kjo zgjidhje, sipas sindikatës së arsimit, do të ishte fitore për të gjithë ata që janë për ndarje në baza etnike në Maqedoni. Profesori universitar Zvonimir Jankulovski thotë se ngjarjet e fundit në Strug edhe njëherë dëshmuan se marrëdhëniet ndëretnike mund të shfrytëzohen për keqpërdorime politike dhe nxisin frikën e ndarjes etnike të Maqedonisë.
Ne bi go podcenil stepenot na opasnost koja ja nosi vakvata etnička.
Nuk do të kisha nënçmuar shkallën e rrezikut që e sjell segregacioni i këtij etnik në Maqedoni. Ndarja e fundit në Strug e rrezon konceptin e jetës shumë etnike, tolerancës dhe respektimit të ndërsjellë që ekziston dhe ndërtohet me vitin në Maqedoni, tha Jankulovski. Sipas tij, tensionet etnike rriten me ndimin e politikës, sidomos në prag të zgjedhjeve lokale dhe presidenciale që do të mbahen më 22 mars. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Institucionet bartëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Maqedoni kanë bërë të ditur se janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për organizimin e zgjedhjeve të rregullta vendore dhe ato presidenciale në mars, sipas standardeve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkaq, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar në Maqedoni thotë se rol të veçantë në shtensionimin e situatës politike gjatë fushatës e kanë edhe përfaqësuesit e partive politike që garojnë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Tre institucionet bartëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Këshilli për Radiodifuzion, si dhe Komisioni për Antikorrupsion kanë bërë të ditur se janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për organizimin e zgjedhjeve të rregullta vendore dhe ata presidenciale në mars sipas standardeve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar.
Se odnesuva na zabrana za koristjenje buxhetskih sredstva.
Bëhet fjalë për ndalimin e shfrytëzimit të mjeteve financiare shtetërore për zgjedhje, për fillimin e ndërtimit të objekteve infrastrukturore me mjete shtetërore, si dhe ndalimin e pagesave të pensioneve të jashtëzakonshme. Këtu bën pjesë dhe blerja e zgjedhësve, ka thënë Mirjana Dimovska, kryetare e Komisionit Antikorrupsion. Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksander Novakovski, ka sqaruar vendimin që ka marrë shumica e anëtarëve të KZZ-s për mbikëqyrjen edhe të kandidatëve potencial, të cilët do të garojnë në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale, si dhe të gjitha aktivitetet të tyre para zgjedhore. Ndërkaq, Zoran Stefanovski, kryetari i Këshillit për Radiodifuzion, edhe njëherë ka bërë të ditur se është ndaluar paraqitja zgjedhore në mediume jashtë fushatës zgjedhore.
Obezbeduam material, obezbeduam cenovni.
Këshilli për Radiodifuzion do t'i dërgojë Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion materialet dëshmimorën tonë si dhe analizat për kohën e reklamimit të paguar politik në mediume të veçanta dhe nga të dhënat e njëjta mund të merren informata se sa partit kanë harxhuar gjatë fushatës zgjedhore. Ka bërë të ditur Zoran Stefanovski, kryetari i Këshillit për Radiodifuzion. Ndërkohë, kryetari i intelektualëve shqiptar në Maqedoni, Avzi Mustafa, thonë se të gjitha këto masa nga institucionet përkatëse në Maqedoni janë të nevojshme, por, si që thekson ai, rol të veçantë në shtensionimin e situatës politike gjatë fushatës zgjedhore kanë dhe përfaqësuesit e partive politike që garojnë në zgjedhje.
Partitë politike në zgjedhjet e 22 mars duhet të dalin me oferta të qarta dhe konkrete, e jo të apelojnë për fushatë ku do të ketë mosmarrveshje. Kjo është ajo që ne duhet të fitojmë kulturën politike dhe me këtë të dëshmojmë para opinionit evropian se jemi një shtet i civilizuar dhe jemi votues të dërgjeshëm për të zgjedhur atë që na mendojmë se është mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Institucionet e Kosovës refuzojnë sërish ftesën e UNMIK-ut për bisedime me Serbinë. Thaçi thotë se Beogradi sot sillet një lloj si Miloševiqi. Kroacia tha se këtë vit do t'i heqë vizat për Shqipërinë. Senati Amerikan votoi paketën stimuluese të presidentit Obama. Irani tha se është i gatshëm për bisedime me Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.